Neurejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šifte je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače te peške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi posilevalcu zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. To soboto ob enih popovdne.
Spoštovane feministke in feministi, dobrodošli v tokratni oddaji Sektor Ž. Začele bi jo, kar se mi zdi, da na današnjo temo dokaj primerno, z štetjem trenutne svetovne populacije. Namreč na svetu je trenutno 6 milijard 967 milijonov 573 1820 ljudi. Letos jih je v primerjavi z rojstvi umrlo približno 100 tisoč ljudi manj. Rojstev je bilo približno 200 tisoč, medtem ko umrlo je pa manj kot 100 tisoč ljudi. Tako da prirastek je kar velik, se mi zdi. No, o tem, kaj je smisel tega, pa štetje tega, koliko je narastla trenutna populacija na svetu, bomo govorile še kasneje. Tokratni sektor že se nenavadno povezuje zaradi trenutne politične ali pa škandalne situacije v Sloveniji z našo oddajo, ki smo imeli pred enim mesecem z naslovom Obešenjaški obešalniki in pravica do splava. Tedaj smo govorili z Saro Dajhl, ki se zelo natančno ukvarja z raziskovanjem dostopnosti do splava in pravico do samoodločbe žensk glede svojega telesa. Zaradi tega angažmaja, ki ga Sara Dajhl daje v raziskovanje samoodločbe, sem tudi sama bolj pozorno spremljala to, kaj se dogaja trenutno v Evropi, ker me je opozorila predvsem na to, da je tendenca v Evropi zelo slaba, namreč, da države postopoma ukinjajo pravice. Če se spomnimo malo nazaj, je za časa Janševe vlade Drobnič predlagal, da bi splav plačevali. To je bila ena od recimo socialnih diskriminacij, ki bi ga utrpele ženske, ki si tega ne bi mogle privoščiti. Sama pa sem v Guardianu pred kakšnim tednom zasledila, da se je denar, ki ga država, se pravi Britanija, namenja temu, da bi omogočala boljšo izobrazbo mladostnikom na področju preprečevanja nezaželenih nosečnosti. To je denar, ki ga investira v tako imenovani Poppy Project, da so ga preusmerili v razne inicijative, kot je Salvation Army, Christian Pro Abstinence, Silver Ring Thing in tako dalje. Tako da nastalo je neka situacija, ki jo poznamo v Angliji pred 10 leti. Tedaj so za približno 5 let uvedli Pro Abstinence program, torej program, ki je zagovarjal abstinenco do polnoletnosti oziroma do poroke. Mislim, da bo tudi ena oddaja na RŠ v juniju namenjena prav temu, mislim, da bo prav zabavna. Tedaj je prišlo do velikega problema že zelo gradualno od 80-ih dalje v Angliji, da je bil blazno velik procent tinejdžerskih, najstniških mamic in to celo tako mladih, nekje tam pod 16, pod 15 let, 15-16 let starih otrok mamic. Po eni strani zaradi vzgoje, ki je propagirala pro-life odločitve, niso se odločale za splave, poleg tega pa jih niso pravilno usmerjali v uporabo kontracepcije. Tako Tako, to je bila zdaj ena taka mala štorija iz Britanije. Jaz pa v svojih ročicah trenutno držim neko publikacijo, ki je naslov Na ženi dom stoji. Avtorica te knjige je Hedvika Puntar. Knjiga je izšla leta 1959 pri Muhorjevi založbi v Celju. Posodila mi jo je moja kolegica, ki jo bo razstavila na razstavi 6. junija, mislim, da v galeriji Simulakar, Maja Smrekar, tudi naša sodelovka. Pa bi vam rada iz te knjižice iz leta, zopet opozarjam, 59, prebrala nekaj napotkov glede vedenja, glede tega, kako naj se človek obnaša. Mislim, da so to napotki glede bontona. Pa prisluhnimo. Ne govorimo o stvareh, ki bi delale slabo voljo, odpirale že zaceljene rane. Kadar nas je kdo užalil, žalitev preslišimo in jo vrnemo z lepo besedo. Če sami koga užalimo, se opravičimo in skušamo to, kako popraviti. Nikoli ne pokažemo, da nas je beseda ali ravnanje užalilo ali celo ujezilo. Občutljivci dokazujejo, da so se veliko premalo vzgojili. Ljudska modrost pravi, hitro užaljen, težko spravljen, znamenje majhnega človeka. Najslabše pa je, če se začne občutljivec kujati, se užaljeno odbrne od družbe in ne je in ne govori. Slab značaj, ki mu manjkajo osnovni pojmi pametnega človeškega ravnanja. Kujanje je velika napaka za družino in družbo. To napako naj matere pri vzgoji otrok temeljito preganjajo zakaj s človekom, ki je za vsako malenkost občutljiv in takoj užaljen, je v družini in družbi težko. To so bolni značaji, ki jim nikoli ne moreš biti dovolj prizanesljiv. Slabo spričevalo si je dala navidezno izobražena ženska, ki je rekla, nalašč se kujam in ne govorim, potem so pa vsi tako lepo okoli mene. To kaže slab značaj. No, karkoli si že mislimo o literaturi, ki je izšla za žene leta 59, verjetno je na njih nekaj drobcev pameti pa veliko neumnosti. Pa recimo okoli koga se pa trenutno vrti javno mnenje, kar precej, pa če povzamemo, tako kot v tekstu piše, navidezno izobražena ženska, ki kaže slab značaj. Jaz se s tem seveda ne bi strinjala, da kaže slab značaj, namreč verjetno nam je znano, da je Majda Širca v zadnjih nekaj dnevih nastopila kot velika kritičarka ene zelo provokativne reklame, ki si jo je v ha, 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 kako dobri šali zamislila naša vlada z sloganom vsega je kriva kontracepcijska tabletka, s čimer naj bi promovirali smiselnost pokojninske reforme. No, perverzijo o perverziji tega slogana bomo pa govorili po komadu. Mislim, da si bomo privoščili en komad proti seksizmu od Sonic Youth.
Describe the touch. Do you know it's the thought? It's warm and yellow and happy. as a waffle. It's warm and yellow. And leaves for your disguise fall on the sky, and looking up from down is a sea to realize.
Drage feministke in feministi, v etru Radio Študent vdaj Sektor Ž smo približno 15 minut. V tem času je svetovna populacija narasla za cirka 2000 oseb. Omenili smo neko tako zelo lobotomično misel, ki naj bi jo naročila naša vlada, no, ampak preden začnemo kazati s prstom, kdo je pravzaprav dal direktivo, da se v neki beta fazi sploh razmišlja o tem, da bi bil slogan nekaj tako seksističnega, kot je vsega je kriva kontracepcijska tableta zaradi neprirastka rojste v Sloveniji, kako ironično. Pa pokažimo s prstom na eno tako srenjo, ki je to pravzaprav sproducirala. To je plod domišljije, mislim, da agencije Futura, katero je vlada angažirala, da pripravi to kampanjo. In pred parimi tedni sem od prijateljice dobila ene par CD-jev, na katerem so bile zapečene vse štiri sezone Mad Mena, ki ga v Sloveniji ravno zdaj predvajajo. Naslov tega v slovenščini, te serijalke v slovenščini, je Oglaševalci. In cela serija je tako nabutana s totalno politično nekorektnostjo in seksizmom, da nas do take mere šokira, da pravzaprav se ne moramo niti smejati več. Pozabimo to, da nas opozarja na to, kako smo pravzaprav zmanipulirani in kako je naš, kako so naši umi postali puritanski, da ne prenesemo, če nekdo na televiziji stalno kadi cigarete, pa da ne prenesemo, če kdo vrže papirček v grm v filmu. Ampak to, kar se mi zdi pa najbolj tako humorno pa smešno, ko zbijajo kakšno tako šalo moški, ne, ko se zberejo v svojem kreativnem studiju. In potem je cela štorija o tem, kako se ena ženska afirmira in kako pravzaprav z narastom potrošništva inkorporirajo eno od zelo pametnih žensk, ki seveda dela 6-krat več, kot vsi ostali njeni kolegi, ki se ga nažigajo z viskijem. Ona pa pač ne pije, pa dela do 9-10 zvečer. Ne? In ona počasi dobi neko pozicijo v tej firmi. In to se mogoče sklada tudi z eno od kritik feminizma, da določena perverzija feminizma deluje v službi komodifikacije ženske in to je mogoče očitno tu v teh oglaševalcih, kjer stalno to svojo sodelovko sprašujejo, kaj pa ženske, kaj pa vi kupujete, zdaj pa postajate ve gospodinje, ne? Pa postajate tržna niša in ve postajate ciljna publika. In me prav zanima, kaj je agencija Futura razmišljala o katerih zadevah je razmišljala, oziroma kako podobno je to moral zgledati prav tej serialki, ki jo gledamo, ki je totalna parodija 60-ih let. Pa mogoče zdaj malo, če nas to žine nasmeje, si pa poglejmo, kaj naša draga gospa Hedvika Puntar pri lepem obnašanju v knjigi Na ženi dom stoji pove o šalah in smehu in zbijanju šal. Pa prisluhnimo. Kakor smeh so tudi dovtipi in šale kočljiva in občutljiva zadeva. Prava šaljivost je dar, ki ni vsakemu dan. Šaljivci, ki si prizadevajo, da bi nas spravili v smeh in dobro voljo, nas vselej ne ganajo, zlasti, če se svojim šalam smejijo. Njihov namen je sicer lep, pravi šaljivci pa le niso. Šale naj bodo vedno take, da človeka razvedrijo. Šale so različne, so sproščene, pikre, prijetne, uničujoče, lepe, grde, nedolžne, preračunljive in še kaj. Šala lahko boli, udari, podre, žali bližnega, mu vzame ugled, dobro ime. Prijetna in posrečena šala pa je spet marsikaj izgladi, omili, pomiri in ustvari prijetno ozračje. Nekateri ljudje šale ne razumejo in na njo užaljeno, jezno in maščevalno odgovarjajo. Kakor vse naše vedenje, smeh in govorjenje, so tudi šale merilo naše srčne izobrazbe. Zato jih dobro vzgojen človek skrbno izbira. Res nam ni jasno, kako bi kazanje s prstom, da je vsega kriva ženska, da je za vse ekonomske tegobe, ki Slovenijo trenutno pestijo in ki so bile tako ali tako po nekaterih teorijah zarote že od nekdaj očitne, se nam zdi, da je malo slabega okusa, da se takole kaže s prstom na ženske. S tem, kar sem uvedla, prav na začetku z številom rojstev, mislim, da je morda treba razmišljati o nekih bolj trajnostnih pa učinkovitih rešitvah. Namreč, če bi na leto uvozili toliko ljudi, kolikor je večjega prirastka na svetu v času naše trajanja naše vdaje, kar predvidevam, da bo približno 5000 in če bi teh 5000 ljudi, ki jih je recimo da temu preveč na svetu, lepo povabili v Slovenijo, če mogoče bi jim bilo fino tukaj živeti, potem pa ne bi verjetno imeli nobenega problema z upadanjem prebivalstva. Strategije za večjo rodnost so najverjetneje en tak velik idiotizem, sploh če pogledamo antiutopične, distopične napovedi, ker nam napovedujejo, da bo počil svet oziroma, da bo civilizacija počila ravno na dejstvu, da se bo preveč razmnožila, tako kot nek bacil. To smo slišali že v Matrici, pa mogoče že leta 73 v filmu Soylent Green, kjer začnejo potem, ko svet in planet umira, ko je preveliko število ljudi tako naraslo, da so praktično poglodali kot kobilice vse zeleno. Ko svet umira, začnejo predelavo ljudi samih sebi in začnejo delati neke take briketke iz človeškega mesa in krvi. In, ampak ta logika se mi zdi, da je pravzaprav zelo domača nekomu, ki tako brez empatije, tako kot naša draga svetovalka Hedvika Punter svetuje, da je treba imeti srčno izobrazbo pri tem. Namreč nekdo, ki je sposoben skrajšati oziroma unesposobiti človeka, v tem primeru žensko, da se samo odloča glede svojega telesa, glede tega, ali bo služila svojim telesom, narodu in časti in državi. Če nekdo, ki odloča o tem, ne razmisli s to svojo srčno izobrazbo v človeku, katerega njegove odločitve oziroma njene odločitve prizadevajo, potem je to pač slabo vzgojen človek. Mislim, da si bomo vzeli še en glasbeni predah. Bomo imeli v etru malo bolj agresivno in našpičeno M.I.A.
We catch in the brim. When the river's on, we jump off the bridge. When we get home, we play some deep. When the street up, we go to river and swim. When we go fishing, we catch in the brim. When the river's on, we jump off the bridge. When we get home, we play some deep.
Call me Wally, this way I'm at. I wear my NRO baseball cap. Tell them out of my team if you know what I mean. To be the captain, that's my dream.
My name is Keith from McKinney Street. I walk and to beat the beat. When the crow's here, I shake a leg. This is my rhyme and that's what I said.
First of all, I wanna say, I don't really know where you at that way. My name is Maya and people always say, I act kinda strange like a dubo way. I like fish and mango pickle. When I climb trees, then feet, then pickle. I'm broke this month, didn't pay rent. I had to jump town.
We catch in the brim. When the river's high, we jump off the bridge. And when we get home, we play some deep. When the street up, we go to river and swim. And when we go fishing, we catch in the brim. When the river's high, we jump off the bridge. And when we get home, we play some deep.
My name is Buddy, I can't stand still. From Kenya, stubble, the broken hill. I've been moving round from town to town, and this is how I get down.
when we walk through the bush. The boys fight to ride it, but I just let them push. He stole an egg from a little cuckoo, kept it safe in his mouth while he danced. There's only one notion that got fish left, one that we have to be a really good chef. And I don't mean us in the bush making meth. Boys, if you catch me, you catch your death. When I said that, Keith sneezed and had a chick, broke the little leg in his mouth in little bits.
When the tree hole, we got a river trip. When we go fishing, we catching a brick. When the river's high, we jump off the bridge. And when we get home, we play some deep. When the tree hole, we got a river trip. And when we go fishing, we catching a brick. When the river's high, we jump off the bridge. And when we get home, we play some deep. When the tree hole, we got a river trip. And when we go fishing, we catching a brick. When the river's high, we jump off the bridge. And when we get home, we play some deep.
Drage feministke in feministi, v rokah držimo publikacijo iz leta 59, ki je šla pri Mohorjevi založbi. Včeraj sem padla s prijateljem v debato, pa mi je rekel, da je od iste založbe bral zelo zanimivo, tudi precej staro publikacijo, ki je govorila o možnostih naravnega diagnosticiranja ovulacije, pa sem si najprej mislila, da je to ena taka neslana katoliška šala, tako kot z meritvijo temperature in on je nekako trdil, da pa vseeno je nekaj znanstvenega na tem, da si ženska lahko meri z pregledovanjem s prsti elastičnosti svoje vaginalne sluzi, kdaj bi lahko zanosila in kdaj ne. No, kakorkoli, kolikorkoli se to dejansko da preverjati, jaz mislim, da nobena zadeva ni tako učinkovita kot kontracepcijska tabletka, ki je rešila žensko njenega zakonskega jarma, rešila nenehne skrbi, da bo njeno telo podrejeno procesom, ki njej niso zaželeni in ki jo postavljajo ekonomsko in fizično degradirano stanje glede na ostale člane v družbi. Pa vseeno, dosti slišimo tudi kritike kontracepcijskih tabletk, namreč, da spreminja, tako kot recimo, če se nekdo odloči, da si bo spremenil spol, pa jemlje testosteronske ali pa estrogenske tablete, se mu na čustvenem nivoju začne, ali pa ji, na čustvenem nivoju začne dogajati neka emocionalna sprememba, ki je v glavnem značilna za odraščajočo fazo, za puberteto, ko človek nima ravno najboljše kontrole nad svojimi čustvi. To je sicer morda zelo dobra izkušnja, ampak ena od kritik kontracepcijske tabletke je, da načrtno in kemično nadzoruje čustvovanje žensk. Če pogledamo, v katerem času se je zgodovinsko ta tabletka razvila, nam stvari postanejo malo bolj jasne. Namreč to je bil čas, ko se popolnoma ustoliči paradigma freudijanske psihoanalize v kombinaciji z zdravljenjem bolezni, ki se diagnosticirajo potem, vsem znana histerija, ki jo definira za žensko, pa recimo šizofrenija, takrat pride do prvih definicij, katere oblike šizofrenij poznamo, razno razne divijacije si izmišljajo. Morda so nekatere od teh stvari celo dokazljive tudi znanstveno, ampak v tem času je to pravzaprav ena taka para znanost, ki samo sebe vkliče za znanost, proizvajajo LSD, kot vemo, pa celo paleto drugih psihotropnih drog, kot bi rekel kolega Janković, in ki pa imajo zelo nepredvidljiv učinek na ženske, in znano je, da so recimo kontracepcijsko tableto skozi zgodovino precej izboljševali. Ravno kontraindikacije so bile tiste, ki so raziskovalce najbolj zaposlovale, predvsem temu, da danes so mnogo bolj mile, pa mnogo milejše vplivajo na recimo temu hormonalno spremembo v ženskem telesu, ampak še vedno pa ne bi želela nikakor diskreditirati kontracepcijske tabletke, tako kot v omenjenem primeru. Še vedno je to zelo dobra metoda. Po drugi strani se vedno več ljudi zaveda, da gre za neko bolj subtilen način kontrole, ki pa še vedno kontrolira žensko telo. In recimo, ne vem, zakaj se propagira preko javnega zdravstva, predvsem to ne propagira pa se tako močno recimo sterilizacije moških v partnerskih odnosih. Zopet govorimo o situaciji, kjer je zgolj žensko telo predmet obravnave, napada, manipulacije, kakršnegakoli. Tudi kadar gre za izboljševanje, se še vedno gleda na žensko telo objektivno, kakor da je to stvar političnega, medtem ko so druga telesa manj stvar političnega. No, tako mogoče za konec bi še prebrala popolnoma en tak zelo majhen insert iz omenjene knjige, kjer na 194. strani pisateljica reče: "V petih poglavjih te knjige smo obširno govorili, kako naj bo žena pomočnica in svetovalka možu, mati, dobra negovalka, vzgojiteljica in nenadomestljiva svetovalka otrokom, opora ostarelim v družini, varuhinja družinskega zdravja in ji naložili še skrb za goste in delavce." No, potem na naslednjih petih straneh piše o tem, kako naj ženska za sebe skrbi. Seveda notri ni niti omembe zanositve, mnogo je govora o tem, kako naj se obnaša nosečnica, kako naj se prehranjuje, da bo gojila otroka, vseeno pa je seveda, kako se ona počuti, ker njeno zdravje je važno le v toliko, da jo dela sposobno sužnjo oziroma negovalko, kot omenja v tekstu. Zelo me skrbi, da se v celi Evropi, pa tudi po svetu, pojavljajo tendence, da se žensko spet spravi na eno tako raven, kjer bo pač njeno telo razpoložljivo za kakršnokoli uporabo. No, za konec bi v oddaji Sektor že še preverili, koliko je človeštvo naraslo v številu, odkar smo se priključili v eter. Da preverim. Ja, za približno 5000 ljudi prirastka je bilo v slabih 40 minutah oddaje. V naslednji oddaji Sektor Ž vas pričakujemo čez 4 tedne. Upam, da se boste udeležili. Upam, da ste uživali v današnjem kuriozitetnem branju. Prijetno soboto in nasvidenje. Do you want
Na vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šef jo je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače tepeške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi posilevalcu zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. To v soboto ob enih popovdne.